Ahazturaren gainetik, joani uinetan libre. Akaso baten batek pentsatuko du obsesibo samarra naizela, errepikakorra irrati tarte honetara ekartzen ditudan iritzi zutabeetako gaietan, baina nik nahiago dut pentsatu naizela lagunekin erraza ahazten diren horietakoa. Horregatik, aurrekoan bezala, oraingoan ere, prentza orokorrean izilarazitako afera ilun bat izango dut izpide, Juani Rismaguiren auzia. Juana Ruiz Sánchez, Juani Rismagui ez izenez ezagunagoa Palestinarekiko elkartasun zirkuloetan giza eskubideen aldeko ekintzailea da. 35 urtetik gora daramatza Palestinan bizitzen eta Health Work Committees erakunde sanitarioan lanean, eta kaso zuetako askok alabediko albistegietan duela urte askotatik egindako kronikengatik ezagutuko duzue. Martxoaren 8an Irralgo regimeneko armadako soldaduek haren erakundeak Ramalan duen egoitzean sartu eta birrindu egin zuten. Handik egun gutxitara Rismaguik berak eman zigun segadaren berri alabediko uintifada irratzaioko mikrofonotan. Eta ordu batzuk geroago, apirilaren 13an, okupazio armadak haren belengo etxebizitzatik eraman zuen atxilo, ilegalki, leporatzen zizkioten balizko delituak jakinarazi gabe. Geroztik bi hilabete eman ditu kartzelatik kartzelara, Israelgo espetxe militarren ziegetan izolatuta. 6 ordutik gorako itaunketak ere jasan behar izan ditu, haren erakunde humanitarioa Palestinako askapenerako herri frontearekin lotuko zuen aitorpen bat ateraraziko bazioten. Pasaden ekainaren 2an zen egitekoa haren kontrako epaiketa, baina abokatuari aurreko egunera arte ezioten utzi defendatua aurrez aurre ikusten. Gabi Laskik, palestinarrak defendatzen eskarmentu handia duen legelari israeldarrak eta besteak beste Ahed Tamimi ekintzaileen erabe ospetsua hartatu zuenak, batu zuen 24 ordutan nekez presta zezakela bezeroaren defentsa eta atzerapena eskatu zuen. Epaileak berriz, datorren ustaiaren 7 arte atzeratu du agerraldia. Rismagui erabakiorra izan daitekeen epaiketaren zain zegoen bitartean, ekainaren 9an armadazionistako uniformatuek berriro ere erasotu zuten Health Work Committees erakundearen egoitza nagusia. Orduko hartan behin betiko, lokalak birrintzeaz gain betirako itziarazi zituztelako. Gure kolaboratzailearen kontrako jazarpena edozein palestinarrek edozein egunetan pairatzen duenaren beste adibide bat izan liteke, zerrenda amaigabe bateko beste bat, baina oraingo honetan berezia da, eta ez bakarrik erasotua gure irratikide bat delako, baizik eta haren atziloketa palestinarekiko nazioarteko elkartasun mugimenduarentzako abisu zuzena delako. Datorren ustaiaren 7ko epaiketa inflexio puntu bat izango da, gure lagunaren etorkizun pertsonalerako lehenik urte askotako kartzela zigorra ezarri diezaioketelako, baina baita Palestinarako laguntza humanitarioaren arloan diarduten erakunden jardunerako. Eta horixe da, hain zuzen ere, Israelgo erregimenak lortu nahi duena, esoiko atziloketa honen bidez, nazioarteko elkartasuna desaktibatzea. Orain eta ustaiaren 7ko epaiketara begira, orain arte hutsaren urrengoa ere egin ez duten Espainiako erakunden erantzunkizuna da Rismagui aske usteko eginbide diplomatikoak egitea. Baina guk ere ardura handia daukagu. Alabedirena, anstura nagusitu ez dadin eta gaurtik ustaiaren 7ra bitartean Juaniren afera presente egon dadin. Eta elkartasun mugimenduarena erregimen zionistaren mehatxuei hortzak erakustearena. Nahikoa da. Ez dizuegu beldurrik. Juani alabediko uinetan berriro libre nahi dugu.